გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხოლო ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა. დღეს 7 იანვარია, ხუთშაბათი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პირველი სტუმარი იქნება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე, რომელთანაც ძირითადად კორონავირუსის ახალი შტამის შესახებ ვისაუბრებთ. როგორც მოგეხსენებათ, ამ დღეებში საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა ოფიციალურად დაადასტურა ქვეყანაში კორონავირუსის ახალი შტამის არსებობა. ოფიციალური ცნობით კვლევაში სულ 3 შემთხვევა იყო, რომელთაგან 2-ში შტამის არსებობა არ გამოვლინდა, ხოლო 1-ში დადასტურდა ახალი ბრიტანული შტამისთვის დამახასიათებელი მუტაცია. შტამი გამოვლინდა დეკემბრის თვეს შეაღებულ ნიმუშში, რომელიც ეკუთვნოდა დაახლოებით 50 წლის მამაკაც, რომელიც ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოვიდა და ამ დროისთვის უკვე უკანაც გაბრუნდა. არსებული ინფორმაციით იგი თავს კარგად გრძნობს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რით განსხვავდება კორონავირუსის ახალი, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული შტამი არსებულისგან? არის თუ არა იგი უფრო საშიში? რას უნდა მიაქციოს ყურადღება საზოგადოებამ და რას ჯანდაცვის სექტორმა? ამ და სხვა საკითხებზე ახლა უფრო დაჭრილებით ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე. მე შეგახსენებთ უკაცრავად ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და მიიღეთ სასარგებლო ინფორმაცია ჩვენი სტუმრისგან. მივესალმები ბატონ პაატას, დილა მშვიდობის ბატონო პაატა.
დილა მშვიდობისა.
და გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ კორონავირუსის ახალი შტამი, რომელიც ბრიტანეთში აღმოჩნდა და დადასტურდა საქართველოშიც, რას წარმოადგენს ეს შტამი და რით განსხვავდება იგი COVID-19-ისგან, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ ჩვენს მსმენელს?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, გილოცავთ შობის დღესასწაულს ჩვენს მსმენელებს და თქვენ.
მადლობა, მრავალს დაესწარით.
დავაზუსტებ ერთ თქვენ შესავლიდან, თვითონ ამ ადამიანს მოგზაურობის ისტორია არ ქონია. ჩვენ ვნახეთ უბრალოდ მისი კონტაქტებში ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ამ მოგზაურობის ისტორია. თვითონ მას მოგზაურობის ისტორია არ ქონია. ეხლა რაც შეეხება თქვათ ამ შტამს, ну, ბევრი კითხვა იყო სხვათა შორის და თქვენ მომსმენელმაც, როგორ მოხდა გადარჩევა ამ სამი საეჭო შემთხვევის. მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად ასე ვთქვათ, გამოვიდა პირველი ცნობები მის შესახებ, რომ ახალი შტამი ცირკულირებს ბრიტანეთში, ჩვენ შევისწავლეთ რამდენიმე ათასი შემთხვევა, ანუ დეკემბრის შემთხვევები, ნოემბრის შემთხვევები, როდესაც პირველად სხვა ქვეყნებში გახდა ასე ვთქვათ ბრიტანეთიდან გატანის შესახებ ვთქვათ ამ შტამის, და ამ გადაირჩა რამდენიმე ათასი შემთხვევიდან ის შემთხვევები, სადაც ცოტა შეიძლება მსმენელისთვის არ იყოს გასაგები, მაგრამ იქ როდესაც ეგრეთ წოდებული PCR-ით, ანუ პოლიმერაზა ჯაჭვური რეაქციით ხდება დადასტურება დაავადების არსებობის, იქ არის სამი გენი, არის სამი ზნე. როდესაც აი ამ სამი გენიდან 2-3 ზნე იყო დადებითი და 1-3 ზნე იყო უარყოფითი, აი ეს შემთხვევები ითვლება შესაძლო შემთხვევებად ამ ახალი შტამის, იმიტომ რომ იქ აი სწორედ ის ეგრეთ წოდებული spike ცილა, რომელშიც მოხდა ეს მუტაცია, ასე ვთქვათ, რამაც საშუალება მიცა ამას, რომ ასეთია დღევანდელი თქვათ მტკიცებულებები სამეცნიერო, რომ უფრო ადვილად აღწევს უჯრედში. აქედან გამომდინარე, რადგან უფრო ადვილად აღწევს უჯრედში, არის უფრო გადამდები თქვათ, ვიდრე იყო ეს ჩვეულებრივი შტამები. და სხვა შორის საინტერესო ის არის, რომ ეს ჩვეულებრივი, რაც ახლა ცირკულირებს, ესეც არ არის აი ეს ორიგინალური ასე ვთქვათ ჩინური შტამი, ის ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ევროპაში მოხდა მისი სახეცვლილება, სხვა შორის ისევ და ისევ ამ მხრივ, რომ უფრო გადამდები გახდა, მაგრამ არა თქვათ ამას ინფექციურობა ქვია, ანუ უფრო ინფექციური გახდა, მაგრამ არ მოემატა, ვირულენტობა ქვია ამას, ანუ სიმძიმე დაავადების არ მოემატა, მაგრამ მოემატა გადამდებლობამ, ანუ ინფექციურობამ. ეხლა რა შეიძლება აი ამ გადარჩეული და ამოვარჩიეთ ესე აი ამ რამდენიმე 1000-დან 3 შემთხვევა, შემდეგ რა თქმა უნდა ლაბორატორიაში მოვიძიეთ ეს ნიმუში, სამივე ნიმუშიც გაკეთდა სეკვენირება, ისევ და ისევ გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეს არის გენების თანმიმდევრობის დადგენა. Ну и как 30000 нуклеотидзе მეტი აქვს коронавирус და მოხდა ამის გაშიფრა თანმიმდევრობის და ორი ცალი აღმოჩნდა რომ ისინი იყო ჩვეულებრივი коронавирусები, არ განსხვავდებოდნენ გენეტიკურად თქვა სხვა მოცირკულირე შტამებისაგან და ერთი აღმოჩნდა სწორედ აი ამ ეს აი გენში რომელიც აი ამას ასე ვთქვათ განსაზღვრავს ამ მუტაციას, იქ არის რაღაც გარკვეული ამას ქვია დელეცია ქვია ამას, ანუ ამოვარდნა დავარქვათ ესე 79-79 პოზიციაზე და ასე დადასტურდა ამ შტამის არსებობა. ხა მნიშვნელობა აქვს ამას? Ну პირველ რიგში ამას რა თქმა უნდა აქვს ეპიდემიოლოგიური უფრო მნიშვნელობა და მე ვიტყოდი ესე სამეცნიერო მნიშვნელობა, პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლება, ასე ვთქვათ, ავადმყოფობის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ანუ უფრო ძიმეთ ეს დაავადება საბედნიეროდ არ მიმდინარეობს, სიმძიმესაც არ აკლია კორონას. ამავე დროს, ну, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემისათვის მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ის პოტენციალი, რომ მას უფრო სწრაფად შეუძლია, ვთქვათ, გავრცელდეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად საყურადღებოა და რადგანაც უფრო მეტად საყურადღებოა, ვთქვათ, მეტი კომუნიკაცია ალბათ მოსახლეობასთან იმისათვის, რომ არსებული წესები უფრო უკეთესად იყოს.
და აი რამდენად უფრო სწრაფად ვრცელდება და ესეც დადგენილია მე მგონი ამ ეტაპისთვის, ხო?
კი, აი ეს რა არის, გამოქვეყნდა უკვე ამაზე გარკვეული პუბლიკაციები, 56%-დან 70%-მდე უფრო ასე ვთქვათ, სწრაფად გავრცელების უნარი აქვს.
დიახ, ეს მაღალი მაჩვენებლებია, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებია, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, იმასთან შედარებით და ისედაც ვთქვათ, მოგხსენებათ ხომ, აი რითი განსხვავდება კორონა, ვთქვათ, იგივე გრიპისაგან, რომ ასე ერთ ადამიანს უფრო მეტი ადამიანის დასნება უნება შეუძლია. აქედან გამომდინარე, ამას რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თავი ის არის, რომ არ იცვლება ძირითადი პრევენცია. ძირითადი პრევენცია რჩება იგივე, ეს არის პირბადე, დისტანციის დაცვა და ხელის ჰიგიენა, ასე რომ ამაში არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ უფრო მეტად ყურადღება. და ნუ ახლა ჯერჯერობით ეს შტამი ესე სამხრეთ აღმოსავლეთ ბრიტანეთში არის, უკვე ისე გავრცელდა ლონდონში და ვთქვათ ბრიტანეთის სამხრეთში, რომ ჩაანაცვლა პრაქტიკულად კლიანად ჩვეულებრივი შტამი, ესე ვთქვათ. და იქ ახლა თითქმის ყველა შემთხვევა უკვე გამოწვეულია ახალი შტამით.
აი რამდენად არის მოსალოდნელი იგივე საქართველოში რომ მოხდეს უახლოეს მომავალში?
Ну, ახლა ბრიტანეთში ამას პირველად ეს შტამი გამოჩნდა სადღაც სექტემბერში ბრიტანეთში და მან ესეთი ფართო გავრცელება დაიწყო სადღაც ნოემბრის ბოლოდან ბრიტანეთში. ასე რომ ჩვენ თუ დავიცავთ არსებულ წესებს, თუ დავიცავთ, არ ამგონია რომ ჯერ სხვა ქვეყნებში მის ფართო გავრცელებაზე არ არის ასე ვთქვათ პუბლიკაციები გამოქვეყნებული.
მე ამ შეკითხვას ვსვამ იმიტომაც, რომ პირველივე შემთხვევის გამოვლენის დადასტურების შემდეგ მედიაში ყოველ შემთხვევაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ასობით შემთხვევა უკვე და მხოლოდ ერთის დადასტურებაზე საუბრობს ოფიციალურად სახელმწიფო და აი ამ ამასთან დაკავშირებით.
ანუ ხა ესეთ სპეკულაციები ხო სულ არის ხოლმე რაღაცას ხან ვუმატებთ, ხან ვაკლებთ, ხან ვალავთ, ხან არ ვალავთ და ამას მიჩვეულები ვართ უკვე. Ну, საკუთხაროთ ახლა ამას ლაპარაკობენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან შორს არიან როგორ გითხრათ, მოლეკულური ბიოლოგია იქნება თუ ვირუსოლოგია იქნება, ანუ დასამალი რა არის ერთი, მეორე წერტილი შესწავლილი იქ, რატო უნდა აი რატო უნდა დაიმალოს, ხო აზრი უნდა იყოს, რატო უნდა დაიმალოს. ხოჩო ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხა დღევისათვის არის სულ 32 ქვეყანას აქვს ოფიციალურად განცხადებული მსოფლიოში, რომ ეს შტამი იპოვნა.
დიახ.
და დაასტურა. იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა ძალიან ბევრ ქვეყანას არ აქვს უბრალოდ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან ისეთი მაღალტექნოლოგიური კვლევები, ჭირდება ეგრეთ წოდებული აი აპარატურის არსებობა, ანუ სეკვენატორის, რომელიც თქვათ საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს მარტო ლუგარესცენტში 3 წალი გვიდგას სეკვენატორი, მათ შორის სულ ახალი შეძენილია თქვათ შარშან და შარშანწინ შევიძინეთ ორი ძალიან თანამედროვე და უკანასკნელი მოდელის სეკვენატორები. აქედან გამომდინარე ამის დადასტურება ჩვენ შეგვიძლია, საბედნიეროდ ამის სპეციალისტები ძალიან მაღალი დონეზე ჩვენთან მუშაობენ და რატო უნდა დაიმალოს, მე არ ხო კითხვა ხო უნდა ისმოდეს, რატო დათუ უნდა დაიმალოს და გეუბნებით რომ თითქმის ყველა უბრალოდ ყველა დეკემბერში და ნოემბერში დადასტურებული შემთხვევა მოძიებული იქნა და ანუ ბევრმა ჩემმა კოლეგამ ეს იცის ხო იქ როცა პასუხებსაც იძლევენ ხოლმე არის ხო თქვა ერთი გენი, მეორე გენი, მესამე გენი, მე რა ციკლებია, რომელ ციკლზე იყო თქვა როდის ჩვენ ესე უძახით ხოლმე აწია თავი თქვა როცა აპარატს უყურებ და პასუხს იძლევა იქ ხდება ამ გენების ა როგორ გითხრათ აბა ქართულად რო უფრო კარგად გამოთქვა ტერმინები ძირითადად ინგლისური ან ხოლმე ანუ რეპლიკაცია ანუ ხდება ანუ გამრავლება ხდება და აი მე გამოჩნდება ეს გრაფიკი იწერება თქვა ეკრანზე ჩანს ანუ ეს სამი გენი არის და ამ სამი გენიდან ძალიან მარტივია გადარჩევა რომელიც შეიძლება იყოს თქვა ეს ახალი შტამი და მე ამას უბრალოდ უნდა ჭირდება სეკვენირება და ნუ თუ იქნება ასეთ შტამები კიდე ამას სულ მუდმივად არის ახლა ამაზე უკვე ზედამხედველობა დაპარებულია რუტინული და ნებისმიერი შემთხვევა სადაც იქნება ვთქვათ ორი გენი დადებითი ერთი გენი უარყოფითი მე ისინი გაკეთება იმის სეკვენირება მინდა გითხრათ საკმაოდ ძვირი სიამოვნება სხვა შორის სეკვენირება
და ძველი შემთხვევები, ანუ გამოდის რომ ძველი შემთხვევები ყველა შესწავლილია, ასე ვთქვათ, ხო და თუ ახალ
შემთხვევებში ნოემბრის კი, ნოემბრის თვიდან დეკემბრის ჩათვლით ყველა შემთხვევა შესწავლილია.
დიახ. და შესაბამისად თუ ახალი შემთხვევები, ახალ შემთხვევებში უკვე ახლა ახლა დაიწყება უკვე დაკვირვება ამ მიმართულებით.
ახალ შემთხვევებში კი დეკემბრიდან დეკემბრის შუარი წვევიდან უკვე ყველა ლაბორატორიაში სადაც იქნება დადასტურება და იქნება თქვა ეს როგორც გითხარით ორი გენი დადებითი ერთი გენი უარყოფითი, ყველა ეს შემთხვევა თალკი იქნება შესწავლილი.
ბატონო ბატა, იგი ახალი შტამით ინფიცირებულების სასუნთქზეებში ვირუსის უფრო მაღალი კონცენტრაცია არსებობსო, არის ასეთი ვერსია და სწორედ ამის ხარჯზეა მისი გადადების მაჩვენებელი მაღალიო.
რამდენად ბატონო, მართალია, მართალი, მართალი ბრძანებით, ანუ იმის გამო რომ ის ხო ცოტა ისეთი მექანიზმები აქვს, იცით რომ აი ეს ამ ვირუს ხომ აქვს ეს ცნობილი გვირგვინები, ხო?
დიახ.
აი ამ გვირგვინში აი თითეულ ამ გვირგვინში აი ეს ეგრეთ წოდებული spike cilla რო არის აი ეს მე ჩვენ უჯრედები გვაქვს სასუნთქვებში არის ან უჯრედებზე სამი ზნე აი ამ სპაიკ ცილის აცე რეცეპტორები ქვია და აი აქ არის აი მექანიზმი რომ ეს უფრო კარგად ასე ვთქვათ და უფრო კარგად შეიკრება ამ აცე რეცეპტორთან იმიტომ რომ მე ამის საშუალებით უნდა შეძრეს ჩვენ უჯრედში
რამდენად დადასტურებულია ერთი ვიცით რომ ადვილად გადაეცემა და მეორე არის ის რომ ახალგაზრდები უფრო ადვილად ინფიცირდებიან ახალი შტამით თუ ეს კვლევები დადასტურებული
ანუ ხო ახალგაზრდებზე არის ხო გარკვეული მონაცემები რომ ახალგაზრდები თქვათ მაგრამ ნუ ეს ასე თქვა ჯერ ესეთი სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არის ამის შესახებ გამოქვეყნებული თუმცა იყო კი რაღაც მონაცემები რომ ახალგაზრდები ვთქვათ მაგრამ ნახ ახალგაზრდები ხო ისაც ინფიცირდებიან ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ რომ ახალგაზრდები არამარტო ინფიცირდებიან არამედ მართალია გაცილებით უფრო იშვიათად მაგრამ სამწუხაროდ ახალგაზრდებშიც გვაქვს მძიმე მიმდინარეობა ძალიან იშვიათად მაგრამ არის ეს აღწერილი სამწუხარო რეალობა მაგრამ ახალგაზრდები უფრო არიან საერთოდ გამავრცელებლები უფრო არიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდები უფრო ხშირად ხდებიან ეგრეთ წოდებული ან უსიმპტომო მტარებლები, ან ძალიან მსუბუქად გადააქვთ აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ახალგაზრდები ისედაც არიან უფრო მეტად გამავრცელებლები, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ადამიან რომელსაც არაფერი არ აწუხებს ან ისე ოდნავი რაღაც სიცხე პატარა მიცა ან პატარა წამოა ყველა ის არც შეიძლება არც მიმართოს სამედიცინო დახმარებისათვის არც ტესტი ჩაიტაროს შესაბამისად არც მოერიდოს თქვათ გარშემო მყოფებს ამიტომ ახალგაზრდები და ბავშვები ისედაც ითვლებიან რომ ისინი არიან ძალიან აქტიური გამავრცელებლები ეხლა წარმოიდგინეთ თუ ამავე შემთხვევაში ხო ეს ვირუსი რომელიც ასე ვთქვათ უფრო მეტი იქნება ცვირხახაში ხო ლორწოვანზე
დიახ
ანუ უფრო მეტად გავრცელებენ აი აქედან გამომდინარეობს ეს თეორია რომ ახალგაზრდებში უფრო მეტად გავრცელდება იმიტომ რომ ახალგაზრდები ისედაც ძირითადად გამავრცელებლები არიან იმიტომ რომ მათში უსიმპტომოდ მიმდინარეობს
დიახ მსმენელს მინდა შევახსენო ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ მსმენელს მინდა სხვა ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო ეს არის 593 33 64 24 გთხოვთ ვისაც სურვილი გაქვთ რომ დაგვიკავშირდეთ და ბატონ პაატას შეკითხვა დაუსვათ სწორედ ამ ტელეფონზე დარეკოთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 593 33 64 და განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს ბატონ პაატა იმნაძესთან. ბატონ პაატა, კლინიკური მიმდინარეობა იგივეა, როგორც ძველი, ეგრეთ წოდებული ძველი კორონავირუსის, როგორც
უკვე არ განსხვავდება.
დიახ. და რაც შეეხება რეინფიცირების უფრო მაღალ მაჩვენებელზე, ეს ახალი შტამი კარგად შესწავლილიც არ არის, ხო ჯერ ამაზეც?
რა თქმა უნდა, ნუ ახლა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველი სექტემბერში გამოჩნდა და ნუ აი ფართო გავრცელება ბრიტანეთში დეკემბერში მიიღო.
ხო, თუმცა ისეთ მახასიათებლებზე ვთქვათ, როგორიც არის რეინფიცირების მაჩვენებელი, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ეს ცნობები უკვე გვაქვს, ხომ? ამაზე შეგვიძლია უკვე დაბეჭდებით.
ხო, ისეთი ჯერ ძალიან ისეთი კარგი მტკიცებულებებზე დამყარებული ვთქვათ პუბლიკაციები ჯერ არ გაჩენილა, მაგრამ რაც დღეისათვის არსებობს, არავითარი განსხვავება ვთქვათ ლეტალობაში არავითარი განსხვავება თქვათ საერთოდ სიმძიმეში უფრო მძიმე ფორმებში ნამდვილად არ არის რაც შეეხება რეინფიცირებას იქ მუტაცია მოხდა ძალიან ასე ვთქვათ ერთ პატარა გენში რომელმაც აი ეს თვისება შეუცვალა თქვათ მაგრამ იქ ხომ იმუნიტეტი არ მუშავდება რაღაც ერთ პატარა მონაკვეთზე თქვათ ამ სპაიკ ცილის იმუნიტეტი მუშავდება დინა ვაქცინა იყოს ნუ იქ ვაქცინაზე საერთოდ სპაიკ ცილაზე მუშავდება ხო ძირითადი რაც ვაქცინები არსებობს დღეს იმუნიტეტი და ორგანიზმში საერთოდ მარკო სპაიკ ცილაზე კი არა ძალიან სხვა ანტიგენებზეც იმუშავებს იმუნიტეტის ორგანიზმი. აქედან გამომდინარე იმის საფუძველიც კი მეცნიერული, რომ ვიფიქროთ, რომ იმუნიტეტი განსხვავებული, თქვათ, ამ შტამისადმი არ იმუშავებს და ამიტომ ინფიცირება უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, ამის საფუძველი ნამდვილად არ არსებობს.
დიახ, და ნუ ვაქცინებიც არსებული.
შესაბამისად ვაქცინებიც სხვა შორის საინტერესოა, რომ ვაქცინებიც დამზადებულია თითქმის ყველა არსებული ვაქცინა იმ ორიგინალური ჩინური შტამის ის იყო, ასე ვთქვათ, აღებული პირველად ყველა მწარმოებლის და ყველა მეცნიერის მიერ. და როგორც გითხარით, ის გაზაფხულზევე შეიცვალა, პატარა მუტაცია მოხდა იქ და დღეს საერთოდ შვიდი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სახესხვაობა დავარქვათ, კორონავირუსის შვიდი სახესხვაობა დადის დედამიწაზე, მათ შორის ევროპული თქვია ეგრეთ წოდებული. აი, ჩვენთან ძირითადად არის აზიური და ევროპული ცირკულირებს, როდესაც აი ჩვენ ხო პერიოდულად ამ სეკვენსებს ისედაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გავიგოთ ქვეყანაში როგორი ვირუსის ცირკულაცია, თქვათ, ეპიდემიოლოგიური რა თავისებურებები აქვს. აქედან გამომდინარე ვაქცინებს ჯერჯერობით არ უნდა გქონდეს, თქვათ, იმის შიში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იცით, რომ შეიძლება კიდე ცოცხალ ბუნებაში მუტაცია ყოველთვის ხდება, ნებისმიერ ცოცხალ უჯრედში. აი, თქვათ, კორონაზე თუ ვისაუბრებთ, კორონა, რაც ასე ვთქვათ, პირველად შეისწავლეს, იმის მერე ერთი წელი გავიდა და დაახლოებით 0.1% მისი გენომის უკვე შეიცვალა, ანუ მუტაციები მოხდა. ეს არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, სხვა ვირუსებს შეიძლება მეტი ქონდეთ ხოლმე, მაგრამ ის, რომ შესაძლოა მოხდეს ისეთი მუტაცია, რომელიც ვთქვათ, უფრო სხვათვისებებს შეუცვლის ამ ვირუსს, ეს გამორიცხული რა თქმა უნდა არ არის.
და საინტერესოა, თუ კი კლინიკური მიმდინარეობით არ განსხვავდება ახალი შტამი ეგრეთ წოდებული ძველი შტამისგან, რატომ იწევს იგი ასეთ ყურადღებას? ნუ ბრიტანეთის მაგალითიდან გამომდინარე ალბათ უფრო ხომ, რომ კლინიკური სექტორის გადატვირთულობა არ გამოიწვიოს. ანუ რა არის, თქვათ, მისი აი ამ შტამის ასეთი ყურადღების ცენტრი აღმოჩენის პირველი?
თქვენ აბსოლუტურად სწორად გგანეთ. ეხლა თავარი აქ არის ის რომ უფრო გავრცელების უნარი აქვს, ეს მიგვიყვანს ჩამდე, რომ შესაძლოა ან უფრო მეტი ავადობა გამოიწვიოს. მეტი ავადობა ნიშნავს, რომ უფრო მეტ ადამიანს, ხო, ყველაფერი პროპორციულად არის, ხო, ასე იგი, მეტი ადამიანი გახდება ავად, შესაბამისად მეტ ადამიანს დაჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, შესაბამისად მეტ ადამიანს დაჭირდება ინტენსიური თერაპია ან რეანიმაცია და სამწუხარო შესაბამისად მეტი იქნება დეტალური გამოსავლებიც. აქედან გამომდინარე, სწორი ყურადღება ექცეოდა და იმის გამო, რომ აი, მაგრამ ახლა იმის თქმა, რომ აი ეს დეკემბრის ბოლოს და ეხლაც ბრიტანეთში მოგახსენება, თქო, უმკაცრესი ლოკდაუნი გამოცხადდა, თქო, თითქმის მთელ ბრიტანეთში, შოტლანდიაში სხვა შორის მანამდეც იყო, მაგრამ აი ინგლისის ამ სამხრეთში და ლონდონში სწორედ ამ შტამის გავრცელების გამო გადავიდნენ ისევ ძალიან მკაცრი ლოკდაუნის რეჟიმზე.
დი.
ანუ აქ ამერთია ეს, რომ აი უფრო სწრაფი გავრცელება ნიშნავს იმას, რომ საბოლოოდ უფრო გადაიტვირთება რეანიმაციები, ანუ ჯაჭვივით არის ეს, შეიძლება თვითონ ეს არაფერს ისე ძიმეს არ იწვევდეს, მაგრამ ის, რომ ძალიან ბევრი გახდება ალბათ, ძალიან ბევრი და ბევრი დაჭირდება რეანიმაცია და რეანიმაციები გადაივსო უკვე ბრიტანეთში, აი ეს არის მიზეზი იმისი, რომ ეს კაცრი ლოკდაუნები გამოაცხადეს. და საერთოდ ეს ლოკდაუნი მაგითო ცხადდება ყველა ქვეყანაში, როცა სისტემა გადატვირთულია.
და ნუ პრევენციის საშუალებებს საზოგადოებამ განსაკუთრებულად უნდა მიმართოს, ალბათ განსაკუთრებულად დაიცვას თავი თვით რეგულირებას.
ნუ ეს ეტრა, ეს ხო სულგან ესია, ხა გინდა საქართველოსში იყოს, გინდა ბრიტანეთში იყოს და გინდა თქვა საფრანგეთში, როცა საზოგადოება არიცავს თქვა აი ამ წესებს, რა წესია, წესი არის თქვა პირბადე და დისტანცია, მერე სახელმწიფო იძულებული ხდება, რომ ასე ვთქვათ, ჩაერიოს და აიძულოს ადამიანები, რომ ერთმანეთისაგან იყვნენ მაქსიმალურად დისტანცირებულები და ამის საშუალება არის ლოკდაუნი.
ბატნებად, აი რა შეიძლება იყოს პასუხი ახალი შტამის გამოჩენაზე გულისხმობთ საქართველოს, რასაკვირველია, აი საჭიროა თუ არა უკვე ტესტირებების რიცხვის კიდევ უფრო გაზრდა, როგორ ფიქრობთ?
Ну, ცეთრა ახლა ტესტირებების რიცხვით საქართველოში, ну, ახლა აი ბოლო ახლა სადღესასწაულო დღეებს თუ არ ჩავთვლით 15000 ტესტი, აი დღესაც მაგათ გუშინდელი მოგაცემები აქვს მე უკვე 15000 ტესტზე მეტია ჩატარებული. ყველანაირი მაჩვენებლით, რაც კი არის ასე ვთქვათ, ჩვენ დღეს, აი დღეს შეიძლება რომ 20000 ტესტი თავისუფლად ჩატარდეს ქვეყანაში, თუ მიმართვიანობა იქნა.
დიახ.
სამწუხაროდ და მოგეხსენებათ, ყველა ბარიერი მოხსნილია ამისათვის, ანუ ადამიანებს შეუძლიათ დღეს ტესტირებაზე მისვლა, ადრე იყო ხო რომ სიმპტომებიანი უნდა ყოფილიყო, ეხლა უსიმპტომო ადამიანსაც შეუძლია მივიდეს და გაიტესტოს. Ну, დალათი ძნელია ხო, როდესაც მიიღო ანუ რომ გატესტო და კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ქვეყანაში აბსოლუტურად რეალისტური შესაძლებლობა არის და გაგვეკეთებია ეს იყო ხო 20-21000 ტესტი დღეს ჩატარებული პრობლემების გარეშე. დღესაც შეგვიძლია თქვა ამდენი ტესტის ჩატარება ქვეყანაში. ჩართულია ჯერ მარტო პეჯერ ტესტირებაში თქვა 32 ლაბორატორია უკვე ქვეყანაში ჩართული. ანტიგენის ტესტი საერთოდ ყველა თითქმის სამედიცინო დაწესებულებაში ტარდება. ასე რომ ამის პრობლემები ნამდვილად არ არის. კი, ჩვენ გვინდა რომ თქვა აი იანვრის განმავლობაში სადაც 20000 ტესტი მაინც ვაკეთოთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი რაც მეც გამოვავლენთ და რაც თავარია რაც მეც გამოვავლენთ, აი სწორედ უსიმპტომოს ან ნაკლებად სიმპტომიანს, მით უფრო კარგად შევხვდებით იმ პერიოდს, როცა ასე ვთქვა ქვეყანა გაიხსნება და მოიხსნება არსებული შეზღუდვები.
და აუცილებლად ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის თქვენთან საუბრის დასრულებამდე და მინდა აუცილებლად შევეხოთ ასევე გრიპის ვაქცინაციის საკითხს. შემოტანილი არის 250000-ამდე, 225000 თუ არ ვიცდები ვაქცინა იყოს შემოტანილი, მაგრამ მათი სრულად ათვისება ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მაინც არ მოხდა მოსახლეობის მიერ. როგორ აფასებთ მოკლედ გრიპის ვაქცინაციის პროცესს, რამდენად აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში მოსახლეობა?
იცოდა ჩვენ კი ვართ ასე ვთქვათ მაინც უკმაყოფილოები, იმიტომ რომ ვთქვათ 211000 ადამიანი არის სახელმწიფო პროგრამით დაცრილი დღეისათვის, დაახლოებით ჩემი მონაცემებით კიდევ 50000-მდე ადამიანი არის ეგრეთ წოდებული კომერციულ სექტორში შემოტანილი ვაქცინებით დაცრილი. მაგრამ ჩვენ მარაგებში კიდე გვაქვს, ასე ვთქვათ, თელ საქართველოსში არის ეს ვაქცინები, 23-24000 დოზა ვაქცინა კიდევ არის ყველგან და რისკის ჯგუფებისთვის ყოველთვის ვთქვათ, ცალკე გვაქვს კიდე გადანახული ვთქვათ, იგივე ორსულებისათვის, რომ დაჭირდეთ ხოლმე მთელი სეზონის განმავლობაში ვურჩევთ და დღესაც მიმართავთ ყველა ასე ვთქვათ რისკის ჯგუფის ადამიანს და ეს რისკის ჯგუფები ჩამოთვალე მაქსიმალურად გაფართოებულია იმისათვის რომ გრიპისაგან თავი დაიცვან, განსაკუთრებით აი კიდევ ერთხელ ორსულებს მინდა ურჩიო, იმიტომ რომ ორსულებისათვის ეს უკვე პრაქტიკამ კარგად აჩვენა, გაცილებით უფრო მძიმე შეიძლება იყოს გრიპის მიმდინარეობა, საბედნიეროდ კორონავირუსი ასე ვთქვათ ორსულებში საბედნიეროდ გაცილებით ნაკლები გართულებებით მიდის ვიდრე სხვა ჯგუფებში ადამიანების.
წელს გრიპინც ნაკლებად ცირკულირებს თითქოს, თუ ეს?
კი, გრიპი ნამდვილად მთელი ევროპის მასშტაბით გრიპის ცირკულაცია ჩვენ ყოველკვირეული ინფორმაციები ვთქვათ გაცვლა გვაქვს ყველა ევროპულ ქვეყანასთან. პრაქტიკულად ძალიან შემცირებულია გრიპის ცირკულაცია, თუმცა როდის წამოყოფს ის თავს არავინ იცის, აქედან გამომდინარე ჩვენთანაც მხოლოდ ერთ კვირაში იყო დეკემბერში B ტიპის გრიპის ცირკულაცია დადგენილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა გრიპს ხომ იგივე მექანიზმია გადაცემის, აქედან გამომდინარეა ეს პირბადეები, დისტანცია, ეს გრიპის გავრცელებასაც უშლის ხელს.
დიახ.
ამიტომ ეს კანონზომიერება მუშაობს მთელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, მაგრამ ნუ მაინც რო ფრთხილად ვიყოთ და უფრო წყნარად ვიყოთ, ჯობია რა თქმა უნდა ადამიანები, ვისაც ეს სჭირდება, იყვნენ აფსირლები გრიპზე.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე. ახლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენს მეორე სტუმართან, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტთან სანდრო ურუშაძესთან და იმ გამოწვევების შესახებ ვისაუბრებთ, რომლებიც რჩება საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში. კორონავირუსით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 6 იანვრის მონაცემებით იყო 1800 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ჩატარდა 14829 ტესტი. გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 20 პაციენტი. 5 იანვარს, ანუ ერთი კიდევ უფრო წინა დღეს, ახალი შემთხვევების რაოდენობა იყო 2316, 14511 ტესტიდან გარდაიცვალა 18 ადამიანი. დღევანდელი მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს, ცოტა ხანში იქნება იგი ცნობილი. ინფიცირებულთა რიცხვი, პოზიტიური ტესტების რაოდენობა საკმაოდ მაღალია და სწორედ ამ საკითხზე საუბრით მინდა გადავიდე ბატონ სანდროსთან. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვიკავშირდით ამ ტელეფონის ნომერზე და რასაკვირველია სურვილის შემთხვევაში თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და უსვით შეკითხვები ბატონ სანდროს. ბატონო სანდრო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
პირველ რიგში, რა სიტყოდით COVID-19-ის გავრცელების მაჩვენებელზე, რამდენად დამაიმედებელია სტატისტიკა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე, აი ამ ბოლო დროის სტატისტიკას გულისხმობთ?
ბოლო კვირაებში ჩვენ ვამჩნევთ, რომ რაოდენობა დაინფიცირებული ადამიანების იკლებს, რაც თავისთავად სასიხარულოა. ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ იმ პიკის შემდეგ, რაც ჩვენ ქონდა ნოემბერში, და ეს პიკი ყველამ დავინახეთ, ეს განსაკუთრებული პრობლემები როდესაც წარმოიშვა ყველა მიმართულებით, დღეისათვის უფრო ნაკლები ადამიანი ინფიცირდება. ამას ხელი შეუწყო ცხადია ჩაკეტვებმაც, ლოკდაუნმაც. სამწუხაროდ ჩვენ ლოკდაუნის გამოყენება დაგვჭირდა ამ მძიმე ეკონომიკური პირობების მიუხედავად, მაგრამ ბევრი ქვეყანა, როდესაც სხვა გზა აღარ არსებობს უკვე ინფექციის შესაჩერებლად, იყენებს ამ შეზღუდვებს იმისათვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაიცვას.
და ეს სტატისტიკა უახლოეს მომავალში არ გამოირიცხება, რომ უახლოეს მომავალში ამ საახალწო შეზღუდვების ფონზე, შეზღუდვების მოხსნების ახალი წლის დღეების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდოს ეს მონაცემები და დაახლოებით 10 იანვრიდან 2 კვირის განმავლობაში გაიზარდოს? თქვენ ციზიარებთ ამ მოსაზრებას?
ცხადია, მოგეხსენებათ, ეპიდემია იწყება ერთი ადამიანიდან. ერთი ადამიანია საკმარისი იმისთვის, რომ ეპიდემია შემდეგ პანდემიაში გადაიზარდოს დროთა განმავლობაში. ამიტომაც ჩვენ დამშვიდების საფუძველი ნამდვილად არ გვაქვს. ყველა ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიება, რაც დაკავშირებულია იგივე აქტიურ ტესტირებასთან, გამოვლენასთან, იზოლირებასთან, მათ შორის მოქალაქეების განათლებასთან, რომ არ მოვადუნოთ ყურადღება, და იმასთან დაკავშირებით, რომ რისკის ადგილები, ეს ეგრეთ წოდებული მომატებული რისკის ლოკაციები, როგორიც არის იგივე საავადმყოფოები, აი საპატიმროები, ბოლო პერიოდში იყო საუბარი, მოხუცთა თავშესაფრები, განსაკუთრებული ზედამხედველობის და ყურადღების ქვეშ იყოს.
გუშინ კლინიკების ასოციაცია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ტესტირება კარდაკარ ჩატარდესო. ასეთი რადიკალური ზომებიც მისაღებია, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
ჩემი აზრით, გაუგებარია ზოგადად ეს მოწოდება. სიტყვა კარდაკარ გაუგებარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ უზარმაზარი რესურსი უნდა არსებობდეს, არა მარტო იმათი, ვისაც სურულია ჩატარების, არამედ იმათვის, ვინც ამას ჩაატარებს. ეს შეიძლება იყოს ნაკლებად ეფექტიანი. უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ მოვიძიოთ ყველა იმ დაინფიცირებულების კავშირები, რაც კეთდებოდა და რაც უნდა გაგრძელდეს, მისამართულად მოხდეს ტესტირება ადამიანების, ვინც კონტაქტში იყო დაინფიცირებულთან, მათ შორის ნებისმიერი სიმპტომის ან კონტაქტში მყოფი ადამიანების ტესტირებისთვის რაიმე ბარიერები არ არსებობდეს. არის ხშირად საუბარი იმისთვის, რომ მისირო ბევრი ადგილას ტარდება ტესტირება, მაგრამ არსებობს ასევე ბარიერები, რატომაც ეს ადამიანები ან ვერ მიდიან, ან არ მიდიან. ასევე გარკვეული ნაწილი, მოგეხსენებათ, კომერციულ ლაბორატორიებში კეთდება. ესეც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ტესტირება. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, ვინც უბრალოდ არ მიდის ტესტირებაზე, მიუხედავად სიმპტომებისა. იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში გადატვირთული იყო ეს ლაბორატორიული სიმძლავრეებიც, რიგები, რომლებსაც ჩვენ ხედავდით ქუჩაში, საკმაოდ დაბალი ტემპერატურის დროს, ხელს არ უწყობდა ზოგადად ამ სიტუაციის მოგვარებას. ამიტომაც ზოგჯერ საჭიროა, რომ იმ პრობლემებსაც შევეხოთ, რაც გვაქვს ამ სიტუაციაში და ვეცადოთ ამ პრობლემების გამოსწორებას.
აი, როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემები? ეს ძვირადღირებული ტესტები?
გაცილებით ძვირიჟდება ტესტების არ ჩატარება, თუ ფასებს შევადარებთ. გაცილებით ძვირიჟდება ინფექციის გავრცელების გამო ეკონომიკის ჩაკეტვა და ადამიანებისთვის ეკონომიკური საქმიანობის აკრძალვა. ამიტომაც რასაკვირველია, ეფექტურია ყველაზე, როდესაც პირველ ეტაპზე ხდება გამოვლენა, რაც უფრო იზრდება რიცხვი. ამის შემდეგ ტესტების საჭიროება შეიძლება თქვათ უკანა პლანზე გადადის და მნიშვნელოვანია კლინიკური ნიშნები და ასევე პირველ რიგში ადამიანების ქცევა. ჩვენ ახლა ბევრ ღონისძიებას ვადევნებთ თვალყურს, რასაც თავრობა აკეთებს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ვუყურებთ ისეთ ხარდამჭერ ღონისძიებებს, რაც შეცვლიდა ადამიანების ქცევას, ხელ შეუწყობდა მათ დაიცვან. პრეს კონფერენცია, მოწოდება, თუნდაც სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი არ არის ის ერთადერთი იარაღი, რომლითაც შეიძლება ადამიანებს დავეხმაროთ თავი დავიცვათ. განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს, ეროვნულ უმცირესობებს, ადამიანებს, რომლებსაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, მიიღონ ინფორმაცია და ამის შემდეგ მოიქცან ადეკვატურად. ჩვენ გვაქვს იმისი განცდა, რომ ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ აი თითოეული ჩვენთაგანის ტელეფონზე შემოსული ზარები, თუნდაც ჩვენი მეგობრებისგან, ახლობლებისგან, როცა პრობლემა დგება, ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ჩვეულებრივი ის სხელიხაზები, ის სერვისები, რასაც თავრობა სთავაზობს, ხშირად არასაკმარისი არის ხოლმე იმისთვის, რომ ადამიანებმა დროული და საკმარისი ინფორმაცია მიიღონ. ამას ალბათ ჯობია, რომ მეტი ყურადღება დაუთმოთ. მით უმეტესაც ჩვენ კიდე რამდენიმე თვე დაგვჭირდება პანდემიის პირობებში საცხოვრებლად.
ბატონო სანდრო, აი ამ დღეებში კიდევ სიახლე რაც არის ამ კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არის ის, რომ საქართველოში დადასტურდა ახალი შტამი. აი ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს საზოგადოებისგან და მთავრობისგანაც?
ცხადია, ცხადია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვირუსი საზღვრებს არ ცნობს. თუ დადასტურდა ერთი შემთხვევა, რისკი იმისი, რომ ესეთი მსგავსი შტამები, ან უფრო სხვები, რომლებსაც ასევე ახასიათებს გავრცელება სწრაფი, პირველ რიგში გულისხმობს სამხრეთ აფრიკის, ან ეს ორი ასე ვთქვათ შტამია, რომელიც ახლა ყურადღებას იმსახურებს და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს დაჩქარება გავრცელების და მერე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ წინა მოსაუბრესთან, რომ შესაბამისად გადატვირთვა სამედიცინო სექტორის ყოველთვის არის საყურადღებო რისკი. ანუ დღეს ახლა მთავარი ჩვენი საფრთხე არის, რომ ყურადღება მოვადუნოთ, ჩავთვალოთ და ხელი ჩავიქდიოთ, რომ ჩაიარა საფრთხემ, როგორც ეს გავაკეთეთ მაგალითად გაზაფხულზე, ხო? და მივიღოთ უზარმაზარი დარტყმა. გინათ დაარქვით ამას მეორე, გინათ მესამე ტალღა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის გვახსოვდეს, რომ ერთი ადამიანით საკმარისია, რომ ეპიდემიამ ისე ვიფეთქოს და აუცილებელია ყველა იმ ღონისძიების ძალიან ფრთხილად დაცვა, რომ არ გაგრძელდეს ეს ჩაკეტვები და ეს ეკონომიკის ეს მიყენებული ზიანი.
ბატონო სანდრო, მსმენელი ყავს ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, მოусმინოთ თუ შეიძლება მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო, მიესალმებით თქვენს თუმარს. პირველ რიგში ყოველას ყოველთვის ნაფიშობით თქვენ საქართველოში ულოცავ ქრისტეს შობის წინვალ დღესასწაულს და ამ დღის მადლი შეგწეოდეს სრულიად საქართველოს მის მაცხოვრებლებს, აქაც და საქართველოს გაერთას და ჩვენს ყველა კეთილს ვურდუნებს. მეორე შემთხვევაში ესეთ კითხვა მას თქვენს თუმაცა ბატონო სანდრო, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ კორონავირუსის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ვცდილობთ, რომ ღმერთის ამინდზე და კეისარს კეისრის, რა თქმა უნდა კორონა ჩვენი კეისარი გახდა და ყველა ზომები უნდა მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, ნიშნებით, ყველაფერს ვაკეთებთ, რასაც ექიმები გეუბნებიან, რამე თუ მედიცინას სისწავლობით გვაქვს და არავისგან არანაირი გამონაკლისები არ ავაქვს, რომ ეს არ შეხვდეს პრაქტიკულად. იყო ხოლმე ესეთი რაციონი ვიტამინების, ვიტამინი D და ასე მრავალი რაღაცა. მაინტერესებს ეხლა რამე საშუალება არის და რამე მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა უფრო მეტი ვიტამინიან გასხვებული მიუმატოთ, მიუხედავად რომ სწავე სოციალური კრიზისისა, რამე თუ ხალხი შიმშილებს, რომ რაღაცნაირად უფრო კარგად შევხვდეთ ან გაუძლოთ არსებულ ვირუსს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვიმედოვნებ, რომ არ მოხდება ესეთი აბსურდი, როგორც მაგალითად მოხდა არჩევნების წინ და 100,000 კაცი უფასოდ დაიყვანეს და შეყარეს ერთად დენდროპარკში. აი რა რეაგი უნდა აიცილოთ თავიდან იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნეებს ჩვენ დამატებით შეგვიძლია მივიღოთ წმინდა
კათოლიკის
ეპისკოპოსი აიაზმი
გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
სხვა რა ბიოლოგიური საშუალებები არსებობს?
გასაგებია, დიდი მადლობა.
თავდაცვის საშუალება.
მადლობა.
მსგავს კითხვებზე პასუხისთვის უნდა დავეყოთ იმ ცოდნას, რომელიც დაგროვდა ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა ეს ცოდნა ცხადი ემყარება ამ ერთი წლის გამოცდილებას. ამ მსმენელმა ახსენა დ-ვიტამინი, არის ცნობები, რომ დ-ვიტამინის ნაკლებობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს, თქვათ, მოსახლეობის, თქვათ, ადამიანის ინფიცირებას. მაგრამ ზოგადად, რო თქვათ, ესეც ვირუსია, თქვათ, ხო, სასუნთქი გზების ვირუსი. ყველა ის ღონისძიება, რომელიც გვიცავს ზოგადად ვირუს სული ინფექციის გას ამ დროსაც გამოსაყენებელია. ეს არის პირველ რიგში, რომ ავიმაღლოთ ჩვენი იმუნიტეტი, ეს არის სუფთა ჰაერი, ეს არის კარგი კვება და სწორი კვება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია ავითარებაში, ეს არის მათ შორის პირადი ჰიგიენის დაცვა, ყველაზე კარგი წამალი და ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ვიტამინი ამ დროს შეიძლება იყოს პირბადე, მაგრამ ხშირად არ ამახვილებენ ყურადღებას პირბადეს სწორედ ხმარებაზე. პირბადე ერთჯერადია, არ შეიძლება მრავალჯერადი მოხმარება, არ არის სასურველი პირბადის მოხმარება, მაგალითად ვარჯიშების და სხვა დროს, ხო? ხშირად პირბადე უნდა სწორედ გავიკეთოთ და სწორედ მოიხსნათ, რომ არ დაინფიცირდეს იგივე ჩვენ თვითონვე არ დავინფიცირდეთ ამ პირბადისგან, რომელიც მიკრობებს იკრავს. ყველაფერი ეს ასევე აუცილებელია, რომ ჩართული იყოს კომუნიკაციის სტრატეგიაში. ანუ მე ახლა ვატყობ ქუჩაში ბევრ ადამიანს უკეთია პირბადე და ხშირად არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ერთჯერადად ხდება მისი გამოყენება, რომ ყველა საშუალება ხშირად გამოიცვალოს პირბადე. აი ეს ის ასე ვთქვათ პრობლემებია, რომელიც თვალშისაცემია და იმედი მაქვს, რომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ამ გაკვეთილს გამოვიტანთ. ასევე ცხადია ფიზიკური დისტანციაც. ვირუსი ვერ შემოგვახტება, თუ თქვათ, დავშორდებით ადამიანს 1 მეტრით ან 1.5 მეტრით. იმით ისეთ ადამიანს, რომელთანაც ხშირად არ აგვაქვს ურთიერთობა, ოჯახის წევრებზე არ არის საუბარი. თუმცა თუ ოჯახის წევრი ავად არის, მასთანაც ასე ვთქვათ იზოლირება, მისი ასე ვთქვათ მისი ნივთების გაყოფა, ყველაფერი ეს ცხადია აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ თავი დავიცვათ. ხელის ბანა, პირის ბანა, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ არ შევეხოთ ისეთ ნივთებს, რომლებსაც სხვასაც აქვს შეხება, იგულისხმება მაღაზიაში ნაკედი, მათ შორის პროდუქტები, მათი ასე თქვა ზედაპირი, ყველაფერი, ტრანსპორტი, სამწუხაროდ არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზედაპირები მუშაობდეს და არ გახდეს ესეც ინფიცირების წყარო. ყველაფერი ის, რასაც თქვა დღეს საუბრობენ, მაგრამ ხშირად კი უნდა ვისაუბროთ, აქ არის თავი, რომ ჩვენ ყველამ დავიჯეროთ, რომ სწორედ ეს დაგვიხსნის და ეს გვიშველის ჩვენ, რომ ჩვენი თავის დავიცვათ, სხვაც დავიცვათ და დავიცვათ ჩვენი სამედიცინო სექტორი. მათაც ძალიან ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა ამით.
ბატონო სანდრო, დიდი მადლობა და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედი, რასაც საზოგადოება შეცხერის, ეს არის ვაქცინაციის დანერგვა. საკოორდინაციო საბჭო მუშაობს ვაქცინის დანერგვის გეგმაზე, მუშაობს საკოორდინაციო საბჭო და უკვე მისი გეგმის გაფორმება უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ჩამორჩება თუ არა პროცესებს საქართველო მარტიდან, გვაიმედებენ, რომ მარტიდან უკვე იქნება ვაქცინა საქართველოში და რა არის გასაკეთებელი თქვენი რეკომენდაციები, რა იქნებოდა?
ან პირველ რიგში ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვაქცინაციას გარკვეული დრო დაჭირდება. არა მხოლოდ მის შემოტანას, თვითონ ვაქცინაციის ჩატარებას, თან ეს ვაქცინაცია ორჯერ უნდა ჩატარდეს. გარკვეული პერიოდი გავა პირველი ვაქცინაციის შემდეგ, სანამ იმუნიტეტი გამომუშავდება და კიდევ უფრო მეტი დრო, სანამ კიდევ მეორეჯერ მოხდება ადამიანის ვაქცინაცია და მყარი იმუნიტეტი ჩამოყალიბდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველაფერი ეს ცხადია მოითხოვს ჩვენს, რომ სწორედ შევაფასოთ, რა დროის შემდეგ იქნება ეს გამოსავალი. და მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ პანდემიის პირობებში უნდა ვიცხოვროთ. მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ზოგი ადამიანი იმედით შეხშეხს ვაქცინას და ზოგ სამწუხაროდ ეშინია მის. არის ძალიან სერიოზული მოძრაობა ანტივაქცინური, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ ადამიანები, ვისაც საკმარისი ცოდნა არ აქვს, უარი თქვან ვაქცინაციაზე. ეს ზოგადად ვაქცინების პრობლემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორონასთან და კორონა-19-თან დაკავშირებით განსაკუთრებულად პრობლემურია, იმიტომ რომ რადგანაც სამკურნალო წამალი არ არსებობს, ვაქცინა ერთადერთია, რაც თავს დავიცავთ. ანუ მეორე არის განმარტება, ადამიანების დარწმუნება, რომ ეს უსაფრთხოა, და მესამე კიდე რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ საერთოდ მივეჩვიეთ, რომ თავრობამ ძალიან გვიან და უკვე ხელმოწერილ დოკუმენტებს გვაცნობს, რასაც გეგმა ქვია. ვაქცინაციის გეგმა მე ადრეს ვიძახტი, უნდა გახდეს ამ ღია თანამშრომლობის საფუძველი. ეს უნდა გახდეს პირველი ნაბიჯი, რომ ადამიანებმა ნდობა გამოიჩინონ ამ პროცესის ვაქცინის და ვაქცინაციის მიმართ. მეტი პროფესიონალი უნდა ჩაერთოს, მეტი საზოგადოებრივი აზრის ლიდერმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს არის ღია, რომ ეს არის უსაფრთხო და ეს არის გამოსავალი და გადარჩენა იმისგან, რის გამოც ჩვენ ამ პანდემიამ გამოგვკეტა სახლებში. აი ეს ღია თანამშრომლობა საზოგადოებასთან, ეს ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, როგორც გადაწყვეტილების მიღებაში, ისე ინფორმაციის გავრცელებაში უამრავი პროფესიონალის, სპეციალისტის მონაწილეობა, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რელიგიური ლიდერების, ეს არის ის გეგმა, რომელიც უნდა მოქმედებდეს. თუ ხვალ მარტში შემოვიტანთ, თქვათ, პირველ მარტ შემოვიტანთ ვაქცინას და ყველაფერ ამას დავიწყებთ 28 თებერვალს, ჩემი აზრით ეს უკვე დაგვიანებული იქნება. ამიტომაც მე მესმის, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ეს და მხოლოდ სპეციალისტებზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იქამდე რომ ინფორმაცია მიაღწიოს თითოეულ ადამიანებამდე, რომ თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს, როგორ და რანაირად მოხდება ეს ყველაფერი, აუცილებელია ამას მეტი ყურადღება მიექცეს ჩემი აზრით. მე გულისხმობ საზოგადოებასთან ურთიერთობას.
და საზოგადოების ინფორმირებას ვაქცინის სარგებლიანობის შესახებ, ხო?
არა მარტო სარგებლიანობის, მათ შორის რატომ მოხდა ამ ვაქცინის არჩევა და რა იმ ვაქცინასთან, რა ვარიანტები ამ ვაქცინების შერჩევასთან დაკავშირებით, რა ლოჯისტიკური პრობლემებია, რა საფრთხეებს შეიძლება მოიცავდეს მაგალითად დნმ-ზე და თქვა ცილის საფუძველზე დამზადებული ვაქცინები, ფასთა შორის განსხვავება როგორია, რატო ავირჩიეთ ეს და არა ეს ვაქცინა, თუ მრავალი ვაქცინა შემოვა, უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ვაქცინა ერთნაირად უსაფრთხო, მაგრამ რისკები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგალითად გარკვეულ რა ჯგუფების ინფიდერმას ვაქცინაცია მოხდება. ხა გასაგებია, რომ ხანდაზმული მოქალაქეები, სამედიცინო სექტორი, არ ვიცი, ალბათ პოლიციელები, მაგრამ ეს ვარაუდით არ უნდა ხდებოდეს. ამ ადამიანებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, როდის, სად უნდა მივიდნენ, როგორ იქნება ეს ყველაფერი ორგანიზებული. აქ მარტო მისამართების ჩამოთვლაზე არ არის საუბარი. პერსონალი მზად უნდა იყოს, უნდა იყოს ამ პროცესისათვის, ისაც გადატვირთულია ჩვენი სამედიცინო სექტორი, ხო? მე არ მინდა, რომ ისევ რიგები დადგეს ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ან შვილებმა უთხრან თავიანთ მშობლებს, რომ მოდი თავი შევიკავოთ ვაქცინაციისგან, იმიტომ რომ იქნება იქ რაიმე დაინფიცირდება და იქ არ არის დაცული შენი მისვლის დროს უსაფრთხოება. აი უამრავი სხვა ბარიერი და პრობლემა შეიძლება გამოჩნდეს და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ღიად, უნდა მოვემზადოთ, უნდა კარგად ჩავატაროთ ეს ყველაფერი და მაშინ ცხადია, რომ ჩვენ ყველაზე ჩვენ გვექნება იმისი საფუძველი, რომ მოკლე დროში დაუბრუნდეთ ბუნებრივ და ნორმალურ ცხოვრებას.
გუშინ ამ მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნებმა 13-მა ქვეყანამ ევროკომისიას მოუწოდა, რომ შეიმუშაოს მექანიზმი, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, კორონავირუსის ვაქცინაზე წვდომას გაუადვილებს. ეს პოზიტიური ნიუსი, რომელიც სავარაუდოდ ზდის შანსებს, რომ დროულად გახდეს ხელმისაწვდომი საქართველოსთვის ვაქცინა. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მაინტერესებდა, რამდენად დიდხანძლებს ვირუსის ზედაპირზე. აი მაგალითად თქვათ, დაინფიცირებული ადგილას შევედით, სადაც რისკი მაღალია, თქვათ მაღაზიაში ან სადმე სამედიცინო დაწესებულებაში, და სახლში რომ მოვალ, ტანსაცმელი უნდა გავყიდოთ გარეთ თუ არა? აი რა სახის ზედაპირზე, რამდენ ხანძლებს და ტემპერატურაზე თუ არა, თქვათ დაბალ ტემპერატურაზე უფრო ადვილად კვდება თუ არა? მადლობთ
ბატონო სანდრო. თუ
ჩემი აზრით სასურველია, რომ ყველა მსხვილ კითხვებზე შევიდეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე, იქ მეტი ინფორმაცია და უფრო დაწვლებით, იმიტომ რომ სამეცნიერო მონაცემები რაც დღეს გვაქვს, არის იმისი, ასე ვთქვათ, დასკვნები, რომ სხვადასხვა ზედაპირზე სხვადასხვა დროის განმავლობაში ჩერდება ზედაპირი. მაგრამ ცხადია, მოკლე პერიოდში ეს ვირუსი იღუპება, არ არის მედგა როგორც ნებისმიერი სხვა ვირუსით. მაგრამ ამის მიუხედავად არის ცხადი რეკომენდაცია, რომ ნებისმიერი, თქვათ, გარეთ გასვლის შემდეგ, კონტაქტის შემდეგ, სადმე ხელის შეხების შემდეგ სასურველია, რომ ხელები დავიმუშაოთ, ხელები დავიბანოთ. მათ შორის ბევრ სავაჭრო ობიექტში რიგდება ხელთათმანები სწორედ ამიტომ, რაც რომ ხელი, ანუ ხელიდან გადაცემა არის ყველაზე ხშირი გზა დაინფიცირების, ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ხელი ბერი ან თვალში უნდა მოხვდეს, ან პირში, ან რამე ლორწოვანში მაგასაც ცხვირში ხშირად არის ხომერო, სწორედ ეს არის ერთადერთი გზა გადაცემის და ყველაზე ხშირი გზა. ამიტომაც ვიძახით, რომ ეს ინფორმაცია და ეს კითხვები, რომელიც პატიცემულო მსმენელმა დასვა, ჩვენ რო გვგონია, რომ მარტივია, ეს ინფორმაცია ითვლება იმიქიდან გამომდინარე, რაც ოდნაც გროვდება ვირუსთან დაკავშირებით. მუდმივი ინფორმირება მოსახლეობის, მუდმივი გაფრთხილება. ხა მე მჩება შტაბეშტილება, ხა ალბათ შეიძლება მარტო მე არა, რომ ჩვენ გაზაფხულზე უფრო ხშირად ვაფრთხილებდით და უფრო მეტ ინფორმაციას ვასწრებდით მოქალაქეებს, ვიდრე ეხლა, როცა ეს განსაკუთრებულად საჭიროა. დღეს ჩვენ გვაქვს 1000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევა, რაც ლაბორატორიულად დადასტურებულია. დარწმუნებული ვარ, ჯერადობით უფრო მეტია რეალურად დაინფიცირებულთა რიცხვი. და ამ შემთხვევაში კი არ უნდა დავივიწყოთ და კი არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საკმარისია, რაც გაზაფხულზე უთხარით ადამიანებს. პირიქით, დღეს რო ჩავთავთ საინფორმაციო გამოცემას, უფრო მეც ვსაუბრობთ, რამდენი დაინფიცირდა, ვიდრე იმაზე, როგორ დავიცვათ თავი ინფიცირებისაგან. რა პრობლემები არის ტესტირებასთან დაკავშირებით, რა პრობლემებია იგივე, ვთქვათ, ჰიგიენის, პირადი ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება სწრაფად განვაახლოთ ან სკოლებში სწავლა, ან კომერციული ობიექტების მუშაობა, ან თუნდაც იმ ობიექტების მუშაობა, რომლებიც გაკოტრების პირას არის. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს. ანუ ეპიდემიის დროს ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან ერთად არანაკლები მნიშვნელობა აქვს მისი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებას, რომ რისკი ადამიანების გაღარიბების, შემოსავლის დაკარგვის ამ ეპიდემიის გამო ნორმალური ცხოვრების და ჩვეული ცხოვრების მოშლის, ეს არის არანაკლებად საშიში ჩვენნაირი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვიდრე თვითონ ინფექცია და მისი გავრცელება.
კეთილი გმადლობთ ბატონო სანდრო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი სანდრო ურუშაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
smokes merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.